Или... Октябрь шәршәмбе көн микрофон алдында алаңды шығарасыз ва бүген безнең тапшыруда КФУның татар журналистика бүлеген тарқату хәбәрләре дөреслеккә туры килми. Бу хакта татар журналистикасы кафедрасы җитәкчесе Васил Гарифуллин азатлыкка сөйләде. Казанда татарча шаяннар һәм тапкырлар клубы ярышы узды. Тапшыру азагында Милләт мәҗлесе сәхифәсенең чираттагысы булачак. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Русияның дистәләгән шәһәре белән бергә бүген Казан һәм Уфада сәяси репрессияләр корбаннарын искә алу чаралары узды. Мәскәүдә 20 меңнән артык кеше атып үтерелгән Бутово полигонында узган матәм җыенына золымга дучар булганнарның туганнары, иҗтимагый оешмалар вәкилләре, галимнәр килде. Кичә Лубянка мәйданында ел саен оештырыла торган исемнәрне кайтару чарасы узды. Шулай ук бүген Мәскәүдә Калыма хикәяләре авторы Варлам Шаламовка истәлек тактасы ачылды. Матәм чаралары Мурманский, Төмән, Ижау, Благовещенский, Биробиджан, Пензада да оештырылды. Репрессия корбаннарын искә алу көне Русиядә 91 елдан бирле билгеләнә. Мәскәүдә рус милли хәрәкәте вәкилләре һәм мигрантлар федерациясе әгъзаларының очрашуы нәтиҗәсез тәмамланган. Русия мигрантлары федерациясе башлыгы Мөхәммәт Амин Мәҗүмдәр национальный акцент сәхифәсенә белдерүенчә, кичә узган түгәрәк өстәл сөйләшүендә милләтчеләрне рус маршын 4 ноябрь уздырмыйча башка көнгә күчерү соралган булган. Рус милли хәрәкәте белән бу турыда сөйләшүләр дәвам итә дип хәбәр ителә. Хәрәкәт вәкиле Владимир Тор шул ук национальный акцент сәхифәсенә мигрантлар федерациясе үтенеше үзе низак тудыра, рус халкының милли бәйрәме көнендә йөрешкә чыкмауны сора үзе баш-баштаклык булып тора дип белдерде. Мәскәү хакимиятләре башкалада рус маршын уздырырга рөхсәт бирсә, мигрантлар җавап итеп үз чараларын оештырачакларын да әйткән булган. Мәскәүнең Люблина бистәсендә 4 ноябрьдә милләтчеләрнең иң зур йөрешенә рөхсәт бирелгән. Анда 30 меңләп кеше катнашыр дип көтелә. Моңнан тыш башкалада патша йөреше һәм рус хәрәкәте коалициясе маршы каралган. Синең йөзләп шәһәрендә рус яшьләре үтәчәк. Башкортстанның рус милләтчеләре хәрәкәтенә бердәмлек көнендә рус маршын уздырырга рөхсәт бирелгән. Йөрештә катнашучылар Үзәк Азия дәүләтләре белән виза кертүне һәм Башкортстанда рус телен башка төбәкләрдә булган күләмдә өйрәнүне таләп итәргә җыена. Шулай ук йөрешкә килүчеләр республикадагы русларның хокуклары бозылуы һәм радикаль исламның таралуына ризасызлык белдерәчәк. Бу хакта ВКонтакте социаль челтәрендә йөрешне оештыручы төркем хәбәр итә. Татарстанда рус маршын оештырырга рөхсәт сораучыларның мөрәҗәгатьләрендә хаталар табылу сәбәпле хакимиятләр аларга рөхсәт бирүдән баш тарткан дип хәбәр ителә. Йөрешне оештыру комитеты хаталарны төзәтеп һәм йөрешнең башка төрле маршрутын тәкъдим итеп яңадан хакимиятләргә мөрәҗәгать итәргә җыена. Вьетнамда Facebook социаль челтәрендә язган комментарий өчен бер кеше 15 ай исагына хөкем ителде. Аңа демократик иреклекне дәүләт мәнфәгатьләренә зыян салу өчен куллануда гаепләү белдерелгән. Хөкем ителгән бу кеше интернет, аерым алганда Facebook ярдәмендә хакимиятләргә каршы сүз әйткән өчен төрмәгә утыртылган туганын иреккә чыгаруны сорап хатлар язган булган. Бу Вьетнамда Facebook комментарий өчен хөкем ителүнең беренче очрагы. Аның адвокаты мәхкәмәнең бу карарына ризасызлык белдереп, кичекмәстән җәзаны гамәлгә чыгаруны таләп итәчәген белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ауыл сукырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Кайбер мәгълүмат чаралары КФУның Гамәви коммуникация һәм социаль фәннәр институтындагы журналистика бүлеге таркалачак, журналистлар филология һәм сәнгать институтына китәчәк, аерым югары телевидение мәктәбе булдырылачак дип язып чыкты. Татар журналистикасы кафедрасы җитәкчесе Васил Гарифуллин бу хәбәрләрнең дөреслеккә туры килмәвен белдерә.
Менә ул хәбәрләрнең берсе дөреслеккә туры килә, телевидение мәктәбе, телевидение югары мәктәбе төзү идеясе ул күптәннән йөри иде. Башта махсус кафедра оештырылды. Ул инде университетның университет каналы белән берлектә шуның базасында практикага якынайтылган теле televizyon kafedrası açıldı. Hem şimdi şunun bazısında hazır yukarı televizyon mektebi açıldı durumda para kabul edildi. Lakin bu jurnalistik belgeçliği yönelişi bölgelerine ayrılabilen sütüge. O vardır şu bizim institutlara jurnalistik bölge sastafında işleyecek. Ben bunu anlayamaydı. Ben şu televizyon kadrlar ederliğe iktibarın tağında arttırıl için işine atırgan eybir deyip şu materyal teknik, maddi teknik bazını mınatıl için işine atırgan bir şaradır deyip bulayım. Eğinde kalgan meselelere gitsek var kalgan müşmüşler geyinde jurnalistlerin tanım koyandır, ayıralar koyandır, kuşlalar diyen o turda minde de bizim işimiz geçtiğinde de resmi mevrumetleri yok. Buranın da mesela şerefsel komentarı bir kıyınak elbette. Lakin struktur uzgarışları elden ele bulup bu vekilde bir kurumda basıp duru, saklanıp duru buna bulurak bir iş değil. Bizim elik fakülteti de bana bir yıl indi hazır mehçilik olarak işleyiz. Bu derecede yana mutlular var. İstiyot bulga şimdi ekipmen şu yana kafedra aşılı, üniversiteler bilen birge aktif olarak işleyi başlau. Şu vakitte tege bilgeçlik bu inşa indi. Üstünlerle bilim biru, ya işe onda fen bilen şu gülenu, başkası onda bir nesil de elmeni ingermedi. Yeni gider strukturu geriş, en o yöneliş, şu şu zümeski yönelişi bu inşa bilim biru tuttakla, ya işe onda indir kiskin izgarışlar kredeyen süs tuğul. Onları şimdi süs sıplani devletiyle jurnalistler gelecekte filologları plan birge bulaşak. Bir onda tecrübe şu ayı indi elekten bizim bulgan. Biz minimizin mesela jurnalistik bölümünü bitirdim. Filfak sastafında, filologi fakültesi sastafında da jurnalistiki okup yukarı okuyuklarında şu ayda filologi negeçliği bulup işletmelerinde mesela jurnalistler belli hizmetler yaptıyken filologi fenleri kandidatları, filologi fenleri doktorları bulalar, suçu ilmi yöneliş bularak. Ama öyle kütten türlü güne sunduğu yanılık tabi göre buldu. Rusya Federasyonu'nun Mağarif Hanifan Ministerliği prikazının yüzünde hazır bilgiçlikler yana Türk ilçelerine birleştirildi. Hem jurnalistik, elektrik ve filologi bilgiçlik, humanitar bilgiçlikler sastafına kırtılmıyor. Cemiyet turundaki fenler sastafına kırtılmıyor. Senin sosyologlar bilen büyük Türk'ün bu. Humanitar fenlerge filologlar, teçiler, ederleçiler, tarihçiler bilen birretten felsefeçiler de kırtılmıyor. Yani bu birleştiriyor, şu şimdi klasifikasyonu, indi bizim bu ülkünde Mavi Komünikasyon ve Sosyal Fenler İnisiyatifi ve Sosyal İnisiyatı bizim jurnalistlerin sosyologlarla birge bilim alığı, birge işlevinin ingilizli bulun, kursiyetleri bölümünün. Şunlar da jurnalistik indi bugün elbette filologiya mahtubu kinerek jurnalist kişi cemgiyet bilen tığız beylenişte, siyaset bilen tığız beylenişte, sosyal ilçeler bilen, şu makere meşru sosyal fenler bilen bir gerek işleyiz, tabiri edip bilinmi, sosyoloji bilen bir gerek jurnalistik inin birleşip, şu şu inisiyatta işleyiz. Hem bilen sonu dokument, ministerin dokumenti tavan, bana bastan getirip bu işlemlikte sağında telematlı bir bizge delil bilgire. Sonra da yine bu imişler peresinden bir nefesler koyup mesela kutartı silevler neyse ellen ingilizce eybette ülkerek eybette olur. Birleştirirler de struktur uzgaçlar da üniversite hamam bulup tura eli gütlen tövgüne tarih institutu bilen Künçibus Tüller İnstitutu'nun birge uşup koydular. Birinde şovşu da olmadı, birinde diskusiyi de hasiler de olmadı. Riyel şu şey buldu, uşu buldu. Bizim jurnalistlerine koyadırız. işləri, onda kim bilən də qoşul torunda əli nə var, indi şu qədər də xəsrət diskussiya var. Mən əlbəttə də onlarda bitirməyim, bilməyən nə işim gərəkdir, bu ayda da xəsrəşib. Biz nə işim uqutduq, gerçəkdə də şu ayı uqutduqduq, həm şu uqutduğunun sifatını dağında yaxşı bu işlərində işlərə gənə gərək indik şu.
Татар журналистикасының үзенең электән килгән гомумән тарихы бар бит инде, үзенчәлекле журналистика, татар журналистикасы. Мин ялгышмыйммы?
Әйе, әлбәттә инде. Татар журналистлары әзерләү бездә 20 еллык инде традициясе бар. Ул тарихология факультеты составында башланып китте. Аннары филология факультеты составында без, мәсәлән, татар факультеты белән бик тыгыз элемтәдә эшләгән яшәйдек. Менә бу инде хәзерге шартларда бер кадәр без, бер кадәр аерымрак мөнсәбәрче әлбәттә. Без төрле ерак биналарда бер-беребез белән аралашу бик актив түгел бүген, ансы кызганыч. Элек, мәсәлән, тарих факультеты вакытында журналистика бүлеге бір айырым бөлек, татар филологиясы бөлеге айырым бір бөлек болса да, бір факультет табылғаш бик тығыз яшейдік, бик тығыз үмітеді. Бик дұстаны һәм бик сондай шіпке бұл мұртақ біздің проектілер бар еді. Бүгін бір қайдар біз айырымланған, шуңа да мұна бұл әйтек филологлар білен бар бір шіптер бізге яқын айырға, мүйер уртак магистратура юнәлешендәме, эшчәнлекме киңрәк җәелдерәсе иде. Бу, әлбәттә, киләчәк эше.
Гомумән, татар журналистикасын, татар журналистларын әзерләү үзенчәлекләре болай, Русия күләмендә караган вакытта гомум журналистларны әзерләүдән аерыламы, аның үзенчәлеге бармы?
Әлбәттә бар. Аның бер яктан ул уртак дигән Россия өчен булган стандартларга туры килә инде, ләкин икенче яктан бит ул стандартлар алар бер кадәр теге инде эшчәнә курслар кертергә төбәк компоненты белән бәйле курсларны кертергә мөмкинлек бирә. Аннары хәтта без стандартларда теге куелган оддый рәвештә куелган предметларны да татарча укыта алабыз. Менә безнең төп үзенчәлек шунда. Әти без менә теләсә кайсы журналистика белән бәйлеме, яисә җәмгыять белән бәйлеме, башка фәннәрне без шип-шип татар телендә укыталабыз. Һәм укытабыз да. Бу үзе үк зур бик кирәкле эш, чөнки журналист кеше татар журналисты ул татар. Теләсә кайсы өлкә белән бәйле рәвештә җәмгыять белеме, сәясәтме, анда башка өлкәме, икътисадны у татарча фикерли белергә тиеш. Татарча фикерләргә, татарча язарга, кирәм фикерләргә. Шуңа күрә ул бу белемнәрендә татарча үзләштерергә тиеш. Моның өчен бүгенге көндә татар журналистика бүлегендә мөмкинлекләр бар. Әлбәттә, әле үсәсе эшлисе эшләр дә бик күп юнәлештә, бигрәк тә бүгенге татарча язылган дәреслекләр ничек бетми инде, күп өлкәләрдә әйтүгүр электрон ярдәмлекләр, уку азатлары ничек бетми. Чөнки кадрлар кытлыгы да бар инде монда, без бик күп кадрлар түгел, кечкенә генә кафедра бик җәелеп бетеп, ныклап әле бөтен предметларын да тәэмин итеп булмый татарча.
Әгәр дә менә шушы телевидение югары мәктәбе оештырылса, һәм аның җитәкчесе Мәскәүдәге билгеле тележурналист Виталий Третьяков куелырга мөмкин дигән хәбәрләр дә бар. Ул вакытта менә шушы инде 50 еллык тарихы булган татар журналистикасы яисә татар журналистикасының телевидение өлеше ул традицияләре дәвам итәрме?
Беренчедән, мин уйлаем безнең шул телевидение мәктәбенә яки кайсы да булса монда берәр структур берәмлеккә, факультетка, министерства Мәскәүдән килеп нидер әйтерләр дип юк. Алай түгел, университеттан дип сәясәт алып бармый, бу монча кешексез бер сүз, который кейін сұрам фикер, яңа ұйышқан мына бұл тербеген институтында, анда кешексіз татар компоненты, татар үлеші болашақ. Енді бүгін үк біздің әтті тербеген бойынша мақсус ашын тұрған студенттарыбыз, менә әле без беренче курслар белән эшлибез бүген көндә. Иҗат көнен оештыру буенча инде. Иҗат көне ул атнага бер тапкыр алар редакциядә эшлиләр. Һәм алар беләләр, менә шушы университетта барып практика узарга, ягъни әнә шул институт базасында инде. Сез рөхсәт бирәрсез, менә алар хәзер тапшырулар әзерли башладылар. Ягъни татар журналистлары әзерләү өчен мөмкинлек монда булачак. Икенче ягы гына бар, мәсьәләнең авырлык ягы. Бүгенгә кадәр без телевизион журналистларны бары тик коммерцияле укыту нигезендә кабул итәбез. Ягъни телевидение буенчә кем махсуслаша, кем шушы белемне алырга тели, ул түләүле укырга керә. Менә милли мәктәпләрдән килүчеләр бигрәк тә алар авыллардан киләләр бит инде. Мондай мөмкинлеккә ия түгел. Социаль яктан алар әлбәттә түбәнрәк дәрәҗәдә авыл халкы дип әйткәндә, авыл балалары әтиен түли алмый, шуңа күрә алар бюджет бүлегә булган, бюджет төркемнәре булган группаларга башка бер ише буенча укырга керәләр. Һәм телевидение буенча безнең бүген коммерцияле укуга алырга мөмкинлегебез юк. Менә бу проблема бар. Укытырга ансы һичшиксез мөмкин булачак.
Татар журналистикасы кафедрасы җитәкчесе Васил Гарифуллин белән әңгәмәне тулырак итеп безнең сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда татарча шаяннар һәм тапкырлар клубы ярышы узды. Быел икенче тапкыр уздырылган чарада 14 такым катнашты. Ярышучыларны карарга Акбар залына 500ләп кеше килде.
Без болдырамыз. Хайваннар дөньясында тавык суалша белән үлми.
Бабайның мөнәсәбәтләре һаман да 38-дә кебек.
Подружка, ты сумку возьмила?
Возьмила тюрьму, берега, тюрьму, тюрьму,
тюрьму, тюрьму, тюрьму, тюрьму, тюрьму, тюрьму, тюрьму, тюрьму, тюрьму, тюрьму, тюрьму,
тюрьму, тюрьму, тюрьму, тюрьму, тюрьму, тюрьму, тюрьму, тюрьму, тюрьму, тюрьму,
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер Милләт мәҗлесе сәхифәсенең чираттагысын тәкъдим итәбез.
Бөтен Русия мөселманнары курултайы 2-нче көнне үз эшен дәвам итеп, казак вәкилләре Зәйнетдин Таҗетдинов һәм Рафиков 1916 елгы баш күтәрүдән соң патша режимы зәлекләүеннән котылу өчен Кытайга, Көнчыгыш Төркестанга качып, инкыйлаптан соң кире кайта башлаган казак кыргызлар, рус мөхаҗирләре һәм солдатлары тарафыннан җәбер-зулымга дучар булды дип бәян итәләр. Шулай ук Алма-Ата мөселман иттифагы җәмгыятенең аларга 10,000 сум күләмендә акчалата ярдәм итүе, ләкин аның җитәрлек булмавы хакында сөйлиләр. Корылтай кабул иткән карар нигезендә бу күренеш турында вакытлы хөкүмәткә, Петроград эшче һәм солдат вәкилләре советына, Ташкент башкарма комитетына, Алма-Ата губерна башкарма комитетына, Җидесу, Семиречье губернасы комитетына һәм Түркистан крае комитетларына мондый эчтәлекле телеграмма җибәрелә.
Бөтен Русия мөселманнары курултайы Җидесу губернасы кыргызлары хакында бер шулы хәбәрләр алды. Элек идәрә заманында күчерү бүлекләреннән качып, өлешчә товараларына киткән, өлешчә Кытайга сыенган кыргызлар ач ялангач һәм авыру килеш иләренә кайта башладылар. Рус хөкүмәте тарафыннан коралландырылган рус мөһаҗир крестьяннар узган елдагы тәртипсезлекләрнең үчен алу өчен кайтучы кыргызларга урнашырга ирек бирмиләр. Аларга ярдәм итүгә комачаулыйлар. Кишекмәстән бу төбәкләргә рус хәрби комиссарларын җибәрү, азык-төлек һәм кием-салым юллауга ярдәм итү кирәк.
3 майда курылтайның 3-нче җыелышы үткәрелә. Анда Русиянең киләчәк сәяси идарә рәвеше турында фикер алышу була. Берәүләр үзәкләштерелгән идарәчелек системасын якласа, башкалар федератив дәүләт төзү ягында була. Мәсәлән, Әхмәт Салихов мөселманнарның гына түгел, хәтта украиннарның да Русиядан аерылып чыгуларына ышанмавын белдерә.
1898 ел халык санын алу нәтиҗәләренә караганда диел, мөселманнар Русия халкының бары 10,83% тәшкил итә. Шулай итеп, 20 миллион мөселман бөтен Русиягә сибелеп яши. Бары чиктәш төбәкләрдә генә мөстәкыйль ханлык фәлән төзү мөмкинлеге бар. Әхмәт Салихов фикеренчә, милли мәдәни мөхтәрият төзү хукукына ия булу күпкә мөһимрәк. Федератив система исә мөселманнарны бүләчәк. Федерация проекты гамәлгә куелган очракта мөселманнар берлеге урынына казанлы, казак, кырымлы, башкорт, таҗик, Азербайҗан булу хисләре басып китәчәк. Мөселманнар кабиле-кабиле булып бер-берсеннән аерылачак ди ул.
Кыскасы, Ахмет Салихов исәбенә караганда, Русия кырыс үзәк идарәсе булмаган парламентар халык республикасы булырга һәм мөселманнарның милли мәдәни мөхтәрияте дәүләт конституция белән гарантияләнергә тиеш була. Зәки Вәлиди үз чиратында былай дип әйтә.
Көнчыгыш урта көньяк төркиләрне айрым федерациялар сулы белән берләштерергә, аларның тарих, гореф-гадәтләре һәм халык санын нинди губерналарда күпчелек тәшкил итүләрен исәпкә алырга кирәк. Көнчыгыш төркиләреннән Урянхайлар, Казак далалары һәм Түркстан губерналары федерациясе алырлар. Чөнки бу төркиләр яшәгән вилаятләрдә алар күпчелек тәшкил итәләр 64-96%-ка кадәр. Эшке Русиядә Ашылыкта калганнар милли федерация төзей алмаслар, алар федерация төзегән кардәшләренә кушылырга тиеш.
Дип Зәки Вәлиди үз карашын белдерә. Русиянең киләчәктәге идарә рәүше хакында фикер алышулар кайвакыт кызу бәхәскә әйләнә, нәтиҗәдә яклар үз карашларында кала. Моның сәбәпләре итеп төрки кавымнары арасындагы мәдәни аермаларны, мәнфәгать төрлелеген, төрки арук кабиләләрендә бердәмлек идеясының ныклап тамыр җәймәгән булуын, мәсьәләгә күбрәк милли түгел, ә бәлки дини күзлектән карауны күрсәтергә кирәктер.
7 май утырышында идарә рәүеше мәсьәләсе турында чыгыш ясаган делегатлардан 18-нең федерация яклы, 14-нең исә үзәк идарә тарафында булуы ачыклана. Ул көнне җыелышны алып барган Хади Атласый президиумга әлеге тема буенча 200-гә якын язма чыгыш килүен, шулардан 15-е русча, калганнарының төрле төрки диалектларында язылуын һәм бу фактның Русия мөселманнарының берләшүе турында сөйләвен белдерә. Язмаларның 150-сендә милли мәдәни мөхтәрият, 34-ндә федерация, 16-сында абсолют мәркәз идарәсе системасы яклана ди ул.
Мәсьәлә тавышка куела. Расүзләрдә тәкъдим иткән федераль системаны 444 кеше яклый, 271-е каршы чыга. Салиховның тәкъдимен, ягъни мәдәни мөхтәрият һәм үзәктән идарә режимына 291 делегат яклый, 422-се каршы чыга. Мәмләкәтнең идарәсе рәүше турында түбәндәге карар кабул ителә.
Беренчесе, мөселман милләтләренең мәнфәгатьләрен тормышка ашыру өчен иң кулай режим милли иттифак һәм туфрак, ягъни территориаль мөхтәриятенә нигезләнгән, билгеле җирләре булмаган милләтләргә милли мәдәни мөхтәрият тәэмин итүче халык җөмһүрияте. Икенчесе, Русиядә яшәгән мөселман милләтләренең бөтен дини һәм мәдәни эшләрен тиешенчә алып бару һәм мөселманнарның бердәм хәрәкәт итүләрен тәэмин итү өчен алар белән бәйле канунларны чыгару хокукына ия гомум Русия мөселманнарының үзәк оешмасы төзелә.
Бу оешманың рәүеше, әгъзалары һәм ул башкарачак эшләр мөселман губерналары вәкилләренең беренче оештыру мәҗлесендә, ягъни корылтайда билгеләнәчәк.
Бу кабул ителгән форумда ике карашны да канәгатьләндергән сыман булса да, көтелгәнчә кулачлы булмый. Тупраклы мөхтәриятның ничек итеп гамәлгә ашырылуы, шикләрне билгеләү мәсьәләсенең ни рәвешле хәл ителәчәге документның кыйммәтен кимитә. Карарның икенче матдәсендә дә үзәк оешманы төзү хосусый теләк һәм киңәш рәвешендә генә бирелә.
Гомумән, корылтайда кабул ителгән карарларның мәҗбүрият көче булмый. Һәм бу фактор алга таба үзен бик сиздерәчәге Русия төркиләренең төрле караштагы аерым төбәкләренең мөстәкыйль юллардан баруына сәбәпче була. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.